إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي الورقة هذا عدد سلامي الفرقان قد بدي سنة وحاكم ذا إذا ما ذحرك ذا مجاهدين تال الشباب يا ساكا وحاي ورع مرنا كو غادين لبحر هو يكسر نيان إذا ما كتر سن مامل كافر قلبيد دولد أوغندا يا قرتي إنكو دوات من أسكري لوجد لي عملية نفر نماء ودوان كده عضي قبل كالشباب لذا هو سه ولايد إسلامي جهيران هيا كور بحس إذا قلق سارع ورسل وجرسي إذا ما دولد فدرال كواس أو كده عبارة قبل كهيران وحاول سعنا يدغل ذا دقيمها أه يا أول كيان كيهودا هي حوجة كويس ترول كفلسطين يدولد الشيعة إيران bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Mareykanku yahay cadaw duulan ku ah muslimiinta caalamka maamulka la baxay Jubaland ayaa sheegay inuu san wax wada hadal kala dhaxeyn dawladda federaalka ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh dawladda xawashada Ethiopia ayaa sheegtay in la gaaray xilliga ay intifaac salaheed shidaalka dhulka Soomaali Galbeed oo ay boob ku waday muddooyinkii la soo dhaafay doore diini ah ayaa loo qabsay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala magaalada Kuunya Barow ee walayda Islaamiga Shabeelada Hoose Rushka ayaa ku dhawaaqay inuu dilay in ka badan 70 askari oo Ukrainian ah oo ku sugnaa gobolka Kherson ee dalka Ukraine.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وتدبير لها تنكا بيش اللبي تمناد كون أفر بغلا فرتان إيه لحده يجري يدا وكو باقان سدحي لها تنكا بيش اللحاد لبكون لها تن إيه شان كسور واذا وركي ورمستران إذا ما دحر كده مجاهدين تال الشباب يا ساكا وحاي ور عق مرنا كو غادين لبحر هو أي كسوغنا يين إذا ما كتر سن مامل كوكوفر قلباد كواس أو كسوغنا ديغان كا بري وجيد إيه دعادولاد كا مغلادة بيدابو وركا عق مرين تا أحيانا وحا كده شي قسارة كالدوان هو سوجر دمشي داوع intii oo socda dagaalka ciidamada leh ayaa ka soo baxay magaalada Baydhabo kuwaas oo gurmad u ahaa ciidamada lagu helay bari ujeed waxaase wadada u galay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhimashada hor u dhaca ee ka dhashay dagaalkan waa 8 askari oo isugu jira ciidamadii ka soo gurmaday magaalada Baydhabo iyo sidoo kale kuwii ku sugnaa xariyaha cagta la mariyay waxaa jira maxaabiis dagaal oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale hub iyo saanad military oo gacanta u galay isla ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warradan aqmarinta ah ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen xariyaha ciidan ee dhacdoolaadka magaalada Baydhabo ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan qasaar badan lagu gaarsiiyay askarta dawladda federaalka sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen laba xero oo dhacdoolaadka deegaanka Ceelqooxle ee hoosta degmada Muqqori ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay wali maamulayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku soo kordhay dagaalkan saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta ku mariyeen askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugnaa deegaanka Bari Ujeed ee dowladka magaalada Baydhabo waxaan ku soo gudbi doonaa wararka iyo barnaamijyada soo socda insha Allah dowladda Uganda ayaa qiratay in ku dhawaa 10 askari loogu dilay amaliyad nafurnimo ah oo dhawaan ka dhacday gobolka Shabeelada Hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
markii ugu horeysay dawladda Uganda ayaa war ka soo saartay amaliyad nafurnimo ah oo dhawaan ka dhacday dowladka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo lagu beegsaday kolonyo ciidamo Ugandees ah afhayeen u hadlay militaryga Uganda oo lagu magacaabo Felix Kulayigye ayaa waxa uu xaqiijiyay in ugu yaraan 7 askari dawladda Uganda looga dilay weerarka ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose shir jaraa'id oo qabtay maalintii shalay ayuu afhayeenkan ku sheegay in qasaaraha ciidamadooda ka soo gaaray weerarka nafurnimada ah uu yahay mid xanuun badan waxa uu sidoo kale intaas ku daray in ciidamada looga dilay weerarkan ay qayb ka ahaayeen askar Ugandees ah oo garab siinayay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo dhaqdhaqaaqyo ka waday dowladka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose amaliyadan oo dhacday 16 bishan Juun ayaa waxaa ciidamada Uganda looga dilay 14 askari iyadoona laga dhaawacay 17 kale halka looga gubay 3 gaari oo laba kamid ah ay ahaayeen Tangi iyo Tau dawladda Uganda oo inta badan qarisa qasaaraha askarteeda ku gaara dagaalada ay kaga jirto Soomaaliya ayaa mararka qaar qirtay in askar lagaga dilo dagaalada taas oo ay dadka qaar aaminsan yihiin inay ku timid cadaadis xukuumadda Kampala kaga yimid shacabkeeda kuwaas oo ay ka qarisay wiilashooda kale anaya duulanka ay ciidamada Uganda kaga jiraan Soomaaliya
Walaayda Islaamiga ah Hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalo qasaare culus lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo ka dhacay bariga gobolka Hiiraan warbixinta warkaas waxa soo jeedinaya Cali Aadan
Maalintii shalay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan waxa ka dhacay dagaalo u dhaxeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dawladda federaalka ee ku daawan shisheeyaha deegaanka uu dagaalka ka dhacay waxa lagu magacaabo Muqliga Geycad waana duuleedka degmada Muqukuri ee gobolka Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Nifhan oo ah waaliga walaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ayaa ka warbixiyay dagaaladii ka dhacay duuleedka degmada Muqukuri isagoo sheegay in dawladda federaalka loogu dilay 33 askari halka looga dhaawacay 39 kale
hadda ay xaqiijiyeen walaaluhu baqtigu waa 33 wararka qaar waa ka badanayaan laakiin anaga hadii inta aan dul istaagnay oo walaaluhu arkeen waa 33 dhaawacuna waa 39 waana ka badan karaan oo intaas hadaba waa laga badanayaa laakiin ma rabno in waxaan sugnayn aan sheegno Ilaahay nicmadiisa iyo fadligiisa iyo nasriga uu mujaahidiinta seenaya mudanna in Ilaahay looga shukriyo subhanahu wa ta'ala weeye waa goob hadda ay ku sugan yihiin mujaahidiinta si buuxdan ay gacanta ugu hayaan Ilaahay cadawgiisina oo ka holeelay oo ay ka jabeen baqtigoodina ay ugu carareen way macnaha waa meel ay mujaahidiinta joogan
Sheekh Guuleed Abu Nifhan ayaa baaq u diray dadka ku sugan walaayada Islaamiga ah ee Hiiraan
waxaan baaq u direynaa dadka la khalday waxaasatan dadka ku nool walaayada Islaamiga Hiiraan barigeeda dadka khaldamay oo cadawga uu khalday oo dantooda la gafsiyay sida hadda ay u muuqatana dad lagu dheelayo oo yaani lacib xun u meesha ka muuqdo waxaan rabaa inaan dareensiyo annaga ka mujaahidiinahan waxaasatan ka walaayada Hiiraan ahaan ulka maanta cadawga sidaas ugu dhaqmayo oo sidaas umada ugu galayo oo lagu leenaya waa ulka shalay aan maamuleynay waa Muqukuri iyo Maxaas waxaad ogtihiin markii cadawga xamlada ay soo qaadayeen maalmihii Muqukuri la soo gaarayay cadawga soo gaarayeen maalinka ka horreysay walaayada waxay joogtay Muqukuri waa dadkii aan u qaybin maalinkaas ayada 400 iyo ziyada qoys bay walaayada halka waxa ku siisay beeq raashimeed ugu tala galeen walaalahooda muslimiinta
iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay dagaalo ka socdeen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ciidamada mujaahidiinta waxay ka gaareen guulo wax ku ool ah balse dhanka kale ciidamada dawladda federaalka ayaa waxay kala kulmeen jab xoogan
waxaa wali soconaya dagaalada duqeymaha loo adeegsanayo ee u dhaxaya kayaanka Yuhuuda ee xoogga ku heysta dhulka Falastiin iyo dawladda Shiicada Iran hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa ka waramaya Maxamed Sheekh Cali hay Maxamed ka waran xagee wax marayaan
wadmaasan tahay ee Haashim Cabdi Nasir waxa maalinba maalinta xigta isku dhiibaysa oo si lixaadsanaysa colaadda military u dhaxaysa dawladda Shiicada ah Iran iyo maamulka Yuhuuda taas oo markaan maraysa meel xasaasi ah oo ay labada dhinacba hubka noocidiisa kala duwan ay isku garaacayaan waqtiyadii aynu soo dhaafnay tan iyo ilaayo habeenkii xalay dawladda Shiicada ah Iran ayaa duqeymo culus oo aad u xoogan waxay ku garaacday deegaanada uu xoogga ku heysto maamulka cadawga Yuhuuda gantaalada dawladda Shiicada ah Iran ayaa ku dhacay magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa kuwaas oo la soo warinayo inay geysteen khasaarooyin kala duwan maamulka Yuhuuda ayaa sheegay in duqeymahaas ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan walow uusan ka warramin khasaaraha ay geysteen duqeymahaas muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa muujinaya dab xoogan oo ka kacay gudaha magaalooyinka Tel Aviv iyo Haifa ee ay maamulaan maamulka Yuhuuda sidoo kale nidaamyada difaaca hawada ee dawladda Iran ayaa dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradaha horumarsan ee aadka u isticmaalaan ciidamada Yuhuuda ee loo yaqaano Hermes diyaaradan ayaa waxaa farsamadeeda iska leh sida ay xoogaha iyo macluumaadkan helnay sheegayaan dawladda Mareykanka taasoo wixii taag iyo taakulaba la garab taagan maamulka Yuhuuda sidoo kale arrimadii hore ee saakay difaacaad gantaalo ah ayaa ku dhacay gubartamaha magaalada Tel Aviv halkaasoo ilaa iyo haatan aan la soo warin wax khasaare ah maamulka Yuhuuda ayaa diiday in sawir iyo muuqaalo laga soo duubo halka saakay ku dhaceen gantaalada dawladda Shiicada ah ee Iran warbaahinta maamulka Yuhuuda ayaa iyana dhankeeda sheegtay in la qabtay gantaalo ka mid ah kuwii ay saakay soo tuureen ciidamada difaaca hawada ee dawladda Shiicada ah ee Iran xogo kale ayaa sheegaya in saakay dawladda Shiicada ah ee Iran gantaal cusub oo horey loo tijaabin saakay ku dhufatay magaalada Tel Aviv ee uu maamulo maamulka Yuhuuda ilaa iyo haatan lama sheegin gantaalka waxa uu yahay iyo noociisa laakiin wuxuu ku dowfeelaya gantaalada cusub ee sida maalinlaha ah loogu tijaabiyo deegaanada uu xoog ku heesto maamulka yahuuda sidoo kale saacadihii la soo dhaafay maamulka yahuuda ayaa duqeymo culus oo isugu jira diyaaradahan cidna kaxeena loo yaqaano dronista iyo gantaalo culus waxa uu ku garaacay tehraan militariga yahuuda ayaa ku dhawaaqay inay duqeeyeen goobo ku yaala galbeedka iiraan iyo caasimadda tehraan bayaan ka soo baxay maamulka yahuuda oo ay si weyn u faafinayeen warbaahintooda ayaa lagu yiri ciidamadeena ayaa duqeeyay xarumaha kaabayaasha militariga ee ku kala yaala tehraan iyo galbeedka iiraan yahuuda ayaa hadalkeeda intaa ku dartay inay bartilmaameedsadeen kaabayaasha iiraan ee soo saara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ridada dheer haashimow dadka wax ka qora dagaalka militari ee u dhexeeya maamulka yahuuda iyo dowladda shiicada ah iiraan waxay sheegayaan in dowladda shiicada ah iiraan ay heshay fursad dahabi ah taasoo ah in gantaalada cusub ee ay soo saarto aysan horey u heli jirin meel ay ku tijaabiso balse ay hadda heshay meel ay ku ogaan karto khasaarooyinka isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee ay geysan karaan xajmigooda maalinba maalinta xigta dowladda shiicada ah iiraan waxay maamulka yahuuda ku tijaabinaysaa gantaalo cusub oo wax gumada gantaaladan ayaa sidoo kale ee kuwo cabsi xoogan ku abuuray maamulka yahuuda iyo dowladaha reer galbeedka oo ugu horreeya maraykanka ee garab taagan yahuuda sahaynada haddaba heshima wixii soo kordha dagaalka u dhexeeya iiraan iyo maamulka yahuuda dhegeystayaashana waa la wadaagi doonaa insha allah
bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in maraykanku yahay cadow duulaan ku ah muslimiinta caalamka maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya
iyagoo aragtii ka dhiibanaya duulaanka uu maraykanku ku qaaday dalka iiraan ayay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho sheegeen in maraykanku uu yahay cadowga duulaan ku ah muslimiinta caalamka sidaas darteedna loo baahan yahay in dagaal lagala hortago haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada muqdisho oo la hadlay warbaahinta
waa cadow oo kusoo duulay ummadda muslimiinta ma fahantay waxaan u arkaa maraykan inuu israa'iil garab uu soo siiyo yacnii casharka bartaleen la dhowaya annaga marka niyo waxaan u arkaa aniga soomaalida haddaanaana muslimiinta aad iyo aada u dhaleecaynaa maraykan maraykan waa cadow adduunka dhan ku ah maanta soomaaliya waxa kala geeyey oo ka dhex abuuray buuq iyo dagaal waa asiga maanta annaga casharka bartaana looyahay annagana cashir maka baranoon annaga cashir inay noo noqotaa la rabaa waayo israa'iil waa yahuud yahuudna faa'iido ma lahan israa'iil ayadana way aragtay cashiray u noqotay tan lagu dhigana adduunka dhanaa looga wada jeedaa israa'iil waxay iska dhigtay inay awood leedahay israa'iil ayadana way baaba'aysaa
israa'iilaa gardar oo weerarka ayadaa bilowday waxaana sabab u ahay maraykana macnaha ay shaqaale u tahay asaa dabada ka riixay oo dagaalka geliyey haddana dagaalka dan wuxuu ku qasabtay inuu soo galo laakiin hadda falastiin macnaha xasuuqeeda aan fiirsanay in ayaga waddamada muslimiinta oo la baabiiyo dukum daakum in laga dhigo marka aniga waxaa dhihi lahaa dagaalka hasii socdo yaala joojinin ilaa markii dambe gaalada meesha ugu dambeysa la geeyo la ciqaabo cuquubada ay ka galeen falastiin cuquubo lamid inay kasoo baxdo
dadka soomaaliyeed ayaa ku baraarugsan dhagarta iyo xadgudubyada maraykanka uu ka wado guud ahaan caalamka islaamka si gaar ah dhulka muslimka ah ee soomaaliya
maamulka halabaxay jubbaland ayaa sheegay inuusan wax wada hadala kala dhexaynay dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyey xasan sheekh tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya yaasir cabdullah
cabdifitaax mukhtaar oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka labaxay jubbaland ayaa maalintii shalay sheegay in wafdi uu hogaaminayo axmed madow ay ka degeen magaalada garow ee xarunta maamulka la baxay puntland waxa uu tilmaamay in kolkii horeba uusan jirin wax khilaaf oo u dhexeeya labada maamul isagoo intaas ku daray inay ka wada hadli doonaan arrimo ay muhiim u arkaan mar wax laga weydiiyey inay ka wada hadli doonaan khilaafka labada maamul kala dhexeeya xasan sheekh ayuu wasiirka xusay inay suurtagal tahay arrintaas
madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed iyo wafdi uu hogaaminaya maanta waxay soo gaareen magaalada garowe ee caasimada puntland waxaana soo dhaweeyey madaxweynaha dowladda puntland mudane sayid cabdullaahi dani horta wax kala fog ma jiraan wararkuna dee sida saxda ah markii loo eegayo xiriirku waa jiray labada dhinac mar walba haddartaana madaxweynuhu garowe ayuu joogaa taasina waxay muujinaysaa halkaa in wax khilaafa oo mataqaanaa sida bulshada Soomaalida u arkaan aysan jirin. Dabcan waa suuragal in laga wada hadlo, laakiin waxa hadda aan ku waranayo 1-2-3 baa laga wada hadli doonaa. Ma jiraan wixii go'aana oo soo saareyno marka wixii laga hadlo gadaal baan kasoo sheegaynaa.
Isagoo sii hadlaya ayuu tibaaxay inaysan jirin wax wada hadal oo dhexmari kara maamulka la baxay Jubaland iyo Xasan Sheikh.
Lama kulmi doono xasanna dee reason iyo sabab aynu ku wada hadalna ama mucaarad ahaanan ugu tagna meesha ma yaalaan. Jubaland wuxuu u geystay waa la ogyahay, lama jeer buu madaxweyne dalkan kasoo noqday, mar wuxuu kasoo mataqaanaa 2013 wixii uu sameeyey isagoo og garowsan haddana inuu mar labaad Jubaland ula diriro uu la dagaalo oo ciidamo ugu soo kaxeeyo oo dagaalkiidaas gambooniba aan ka xose iyo cunaqabateynta lagu hayo bulshada. Xasan, there is no way hadda aan anaga iyo isaga wada hadlen.
Booqashada Axmed Madow ee magaalada Garoowe ayaa kusoo aadaysa iyadoo uu sii xoogaysanayo khilaafka dowladda federaalka kala dhexeeya maamulada la baxay Puntland iyo Jubaland. Waxaaba warar hoose oo helayo ay sheegayaan in Saciid Dane iyo Axmed Madow ay qorsheynayaan dhisidda isbahaysi ka dhan ah Xasan Sheikh.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in la gaaray xilligii ay intifaacsan lahayd shidaalka dhulka Soomaali Galbeed oo ay boob ku waday muddooyinkii la soo dhaafay. Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya.
Dowladda Ethiopia ee uu hogaamiyo Abiy Axmed ayaa waxay shaaca ka qaaday inay la bixi doonto shidaal ku jira dhulka Soomaali Galbeed ee gumeysiga ku haysato. Xilli wadahadlaha xisbiga mucaaradka ee dowladdiisa ayaa waxa uu sheegay Abiy Axmed in muddo ka yar 6 maalmood gudahood lagu soo saari doono shidaalka Soomaali Galbeed, isla markaana ay intifaacsan doonaan dadka Ethiopiaanka. Muuqaal loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qalab lagu qodo ceelasha shidaalka ku sii wajahan. Goobaha calaamadeeyay dowladda Ethiopia waxay uga soo baxay ayaa sheegay in bilkaas halkaas laga qaadi jiray 400 fuusto oo saliidda ceyriinka, taasoo loo qaado gudaha dalka Ethiopia. Si kastaba ahaatee, dowladda Ethiopia oo ra-iisul wasaaraha ka yahay Abiy Axmed ayaa geed gaaban iyo geed badal u fuuleysa siday u boobi lahayd khayraadka ummadda Soomaaliyeed. Culimada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa marar badan ku taliyey in dowladda Ethiopia lala dagaalamo isla markaana la iska difaaciyo iyadoo la garab istaagayo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaalada kula jirta Ethiopia.
Dowrad diini ah ayaa loo qabtay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada Qur-aanka Kariimka ee ku yaalla magaalada Kunya Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiqaalig Macallin Cabdiweli.
يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى
waxa ay ahayd munaasabad siheer saraah loo soo qaban qaabiyay kana soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan isla markaana abaabulkeeda uu lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose. Munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo gunaanudayay dooro socotay muddo 5 maalmood ah, shacaarkeeduna ahaa kun caaliman aw mutacalliman, taasi oo loo qabtay mucallimiinta wax ka dhigta dugsiyada ku yaala deegaanka Kunya Barrow ee wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose. waxaana goobta munaasabada kelimaad ka jeediyay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii lagu sharfay in ay soo xireen dowladda. ugu horeen waxaa kelimad dardaaran ah oo ku socotay mucallimka ahlul qur'aanka ah ka jeediyay Sheikh Mustafa As-Salafi oo ka mid ah culimada diinta Islaamka.
khayrukum man ta'allama alqur'aan wa 'allama ahlul qur'aan ahlul laahi wa khaasatu hada fi ad-dunya amma fi al-aakhira. nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uiri ninka al-maahir ninka qur'aanka maahir fi al-qur'aan ma'a safarati al-kiraam al-barara laakin la budda ay'taqid inu sidaas ogiya macallinka. marka macallimiinta waxaan leeyahay inaan niyadeeni kor u qaadno, himadeeni kor u qaadno, sharafki ilaahay u nagaarsiiyay la budda wa in maskaxdeeni ay ku soo guucdo ee ka shaqeynayso macallimiin. hayaakum allahu waxaan aan idin dardaarmayaa, waxaan nafteed u dardaarmay waxay tahay an nakuna mukhlisina lillahi subhanahu wa ta'ala wa jazaakum allahu khayra wa baraka allahu fiikum wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
biha fafrul fuad tasama nalat bi ayati alkitab khitama laka ya ilahi alhamdu ma fada alhana والعين قرت بهجة وسلام.
sidoo kale waxa munaasabada dhankiisa kelimad ka jeediyay Sultan Maxamed Miyo isagoona kelimadiisu ay u badneyd buraarujin iyo in mucallimiinta dadaalkooda si laba jibaaran.
bismillaah alhamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin wa sallallaahu wa sallama calaa nabiyyina muhammadin wa calaa aalihi wa asxaabihi wa sallam amaa bacd. alhamdulillaah awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadcelinaynaa allaha kulankan mubaarakada isugu kaaya keenay macallimiintii magaalada hadda oo madrasooyinka inoo hayay oo hadda dowrada loo soo xiray allahan ayaan wax badan ugu mahadcelinaynaa walaayada gobolka khaasatan maktabu dacwa marka macallimiinta idinkoo dadaalayseen waxa laydinku celcelinayo juhdigaas iyo dadaalka ee waqtiga laydinku bixinayo waxay tahay faraskaasoo ordaya waxaa loo sii jeedaka loogu dhufta inuu dadaalkiisii ama orodkiisii hore usii wato u ziyaadiyo waxaa ugu qiimo badan oo allahay rasuulkiisa ay ku tilmaameen ayaad maanta gacanta ku haysaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrakum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa u khayr badan kan qur'aanka barta dadkana sii bara ilaahay khayr allah idinka sii miisaankiina xasanaadkana allah idinkugu kabo raggii juhdigaan dadaalka ee dowladdaas idinku bixiyeena ayagana miisaankooda xasanaadka allaha u saaro
ترجو مع السفراء مرقى جنة عن كل ما تتلو تنيف مقام عن كل ما تتلو تنيف مقام
ugu dambeyntii waxaa mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan la dhexqaadnay qaar ka mid ah macallimiinta dowladda u soo gabagabooday iyaguna inooga warbixiyay waxyaabihii ay dowladda ku soo qaateen iyo sida ay ugu faa'iideen
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معيق ومعنى جابر عبد الله وعنى كمدى مدى كمدى برياش وحكا لغا ديان كوي برو شبال هاوسي ورد دورة نحيس عطي مدو شمال موضة نحبرك اما دورة انت بنا كوريس اما مغادة مشكا بحي وكمدى ديان مدى الله سواقبتو ادارة الوقت اما اهمية الوقت وقت غيمة وليه هاي
دورة هذا كلا قوض معلمين قوي مركي اهيت ايش ذو الحج مركي معلمين ديان كوي برو ودكمد براوها سيدايتو خوفا ايه سيدان ما شاء الله هذه وناكسن معلمين يو فرحسن أنت أس دروس كل دون هذا مر دروس يو هذا ميكم هاي صفات المعلم الناجح كم هذا ميكلكم هذا دروس تعريفه غزو الفكري كم هذا مركب معلم كستنيك لله أنا نفتيتكم بالله إن شاء الله تعالى دور كست القبس إن شاء الله القوبل إنك فايز المركز إن شاء الله تعالى هذاك لله
لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا
munaasabadan lagu soo xiray dawladda waxa ay ku daba feelisaa munaasabad horey sidan oo kale lagu soo xiray dawlad farabadan waxana ay daliil u tahay juhdiga iyo dadaalka uu wado maktabka daacwada wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose kaas oo waqti waliba u taagan in bulshada muslimiinta ah loo iftiimiyo xaqqa dhanka kalena kor loogu qaado heerka aqoontooda ay marayso
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga al-furqaan ruushka ayaa sheegay inuu dilay in ka badan 70 askari oo ukrainiyiin ah oo ku sugnaa gobolka qarsoon ee dalka ukrain wasaaradda difaaca ee dalka ruushka ayaa ku dhawaaqday inay qaaday weerar culus kaas oo lagu beegsaday 19 tobabar oo ay lahaayeen ciidamada ukrain kuna yaala gobolka qarsoon halkaas oo sheegtay inay ku dishay in ka badan 70 askari oo ukrainiyiin ah weerarkan ayaana sheegtay in loo adeegsaday gantaalada loo yaqaano iskandarka howlgalkan ayaana noqonaya mid ka mid a weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee ku dhaca ciidamada ukrain wuxuuna imaanayaa xilli xiisadda militari ee ka dhexaysa labada dal oo marayo halkii ugu adkaa warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga al-furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta